Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vandag oor malaria en daarom is my gas professor Tiaan de Jager, dekaan van Universiteit van Pretoria se fakulteit gesondheidswetenskappe, want hy is een van die malaria kenners in ons land. Hy is ook direkteur van die Universiteit van Pretoria se Instituut vir Volhoubare Malaria Beheer en professor in omgewingsgesondheid. Waarom moet ons in Suid-Afrika en in Afrika praat oor malaria? Is dit 'n groot probleem hier en neem dit toe?
Goeiemôre Marie en aan die luisteraars. Dis lekker om met julle te gesels vanoggend. Ja, malaria is steeds 'n probleem. Daar word baie pogings aangewend om van malaria ontslae te raak, maar byvoorbeeld in 2019 was daar 219 miljoen malaria gevalle steeds wêreldwyd gerapporteer. En wat belangrik is, ongeveer 94% van die gevalle het in Afrika voorgekom. Nou dit het gelei tot ongeveer 410 000 sterftes. So ja, malaria is steeds 'n realiteit en ons moet seker maak dat ons die nodige voorsorg tref.
Malaria is 'n parasitiese siekte en dit word deur muskiete oorgedra. Watter soort muskiete dra dit oor en is dit die wyfies en die mannetjies of net die wyfies?
Die parasiet word deur die muskiet vector van die genus Anopheles oorgedra. Nou in Suid-Afrika is Anopheles arabiensis die primêre vector. As ons interessantheidshalwe daarna kyk, dis slegs die wyfie muskiet wat die mense byt en die bloedmaal inneem. Dit word spesifiek vir die ontwikkeling van hul eiers gedoen. Andersins voed beide die mannetjies en die wyfies op plantsap of nektar om hul nutriënte op te neem.
Professor de Jager, as 'n muskiet jou byt, wat gebeur dan? Hoe word die muskiet geïnfekteer? Want ek neem aan as hy uitbroei is hy nie geïnfekteer nie. Hoe draai dit dan oor aan die mens en wat doen daai parasiet wat hy dan oordra binne in die mens se lyf?
Ek gaan vir jou kortliks die lewensiklus probeer opsom. Soos jy genoem het, het ons wel die parasiet wat betrokke is en dan die vector of die muskiet en dan die mens wat nou die risiko het om malaria op te doen. Nou 'n onbesmette muskiet vector word geïnfekteer wanneer die muskiet op die mens wat dan malaria het voed. Nou in die mens, die parasiete beweeg in die liggaam in en beweeg na die lewer. Sommige parasietspesies kan vir tot 'n jaar in die lewerselle bly. Wanneer hierdie parasiete dan volwasse raak, beweeg hulle uit die lewer na die rooi bloedselle. En is tydens hierdie stadium wat 'n mens begin simptome toon. En dit is ongeveer 10 na 14 dae na die byt. Die parasiete ontwikkel dan in gametosiete wat dan weer deur die muskiet opgeneem kan word wanneer die muskiet 'n bloedmaal neem en dan kan ander mense nou weer so geïnfekteer word.
As dit betrokke is by die rooi bloedselle, raak die persoon dan anemies of bloedarmoedig of op watter manier tasse die rooi bloedselle aan?
Wel, dit is nou presies hoe ons dan nou bepaal of 'n persoon malaria het deur 'n bloedsmeer te neem byvoorbeeld en mikroskopies daarna te kyk en dan die parasiete identifiseer in hierdie rooi bloedselle. Nou die simptome weet ons wat daarmee gepaard gaan is gewoonlik hoë koors, griep of verkoue simptome, lyfseer. So ja, mens moet maar altyd op die uitkyk wees wanneer jy reis in 'n malaria endemiese area en so gou as moontlik laat toets of by 'n geneesheer uitkom sodra jy enige simptome wys.
Net om weer terug te kom na daai endemiese areas, met ander woorde in Suid-Afrika, kan jy vinnig daai areas noem. As mens dit besoeke, dan moet jy, as jy word siek binne 2 weke, as nadat jy terug is, moet jy definitief dit vir jou dokter sê. Wat is daai endemiese areas?
Nou, hoofsaaklik langs die noordoostelike grens en laagliggende area van die drie endemiese provinsies. Nou hierdie drie endemiese provinsies is Limpopo en dis ook waar ons die hoogste malaria getalle heidiglik nog vind, Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Nou KwaZulu-Natal is baie naby daaraan om malaria uit te wis. Ongeveer 10% van die bevolking is in gevaar as gevolg van die siekte in hierdie areas. Maar, soos reeds genoem, kan malaria ook in ander provinsies voorkom weens reismalaria. Maar die drie provinsies en die malaria endemiese areas kom hoofsaaklik dan in Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal voor.
Professor, en dan, hoekom kry party mense serebrale malaria? Gaan hierdie, ek wil amper sê, sekelvormige wurmpies wat die parasiet is, kom dit tot in jou, letterlik tot in jou brein?
Weet jy, hierdie falciparum malaria gevalle word daar tussen ongecompliceerde en gecompliceerde of ernstige malaria onderskei en dan die behandeling verskil dien ooreenkomstig. Nou hoofsaaklik in kinders onder 5 jaar en volwassenes met swak immuunstelsel kan dit lei tot serebrale malaria. Serebrale malaria is natuurlik baie gevaarlik en dit is malaria in die mees gecompliceerde of ernstigste patologie wat deur hierdie Plasmodium falciparum parasiet veroorsaak word. Wanneer die parasiet gevulde bloedselle die klein bloedvate van die brein blokkeer, lei dit tot die swelling van die brein wat na die klein breinskade wat dan tot breinskade kan lei. Nou serebrale malaria kan tot aanvalle en koma lei en die patologiese meganisme wat tot serebrale malaria lei is nog nie baie goed geïdentifiseer of aan ons bekend nie as gevolg van 'n tekort aan menslike weefsel. Maar vitamine D kan tog as voorsorg gebruik word vir serebrale malaria.
Met ander woorde, as jy reeds malaria het en die een wil keer dat daai komplikasie van serebrale malaria intree, dan kan vitamine D tog 'n effek hê.
Dit kan. Dit is gerapporteer dat vitamine D, en ons het nou selfs gesien, met COVID is ons aangeraai om sink en vitamine D te gebruik. So gebruik maar daardie vitamine D. Dit kan dalk help sodat jy ernstige neurologiese komplikasies opdoen.
Professor, wat is die behandeling van malaria? Is dit maar spesifieke antibiotika of spesifieke antiparasitiese middels? Hoe behandel mens dit as die pasiënt inkom en hy is nou gediagnoseer?
Ja, daar is natuurlik spesifieke antiparasitiese middels wat gebruik word. Nou, die probleem met baie van hierdie is dat dit daar ook maar mettertyd weerstandbiedigheid opgedoen word en daarom is daar altyd nuwe studies en navorsing aan die gang om nuwe middels te probeer kry wat effektief is. So ja, so ook sien ons wanneer ons die vektor probeer beheer en bespuiting van die huise plaasvind met insektisiede, dat sekere van die vektore weerstandbiedendheid ontwikkel teen sommige van hierdie insekdoders. Die beste is om so spoedig moontlik by 'n geneesheer uit te kom en hulle sal dan die nodige medikasie en antiparasietmiddels vir jou voorskryf.
Dit klink vir my of het eerder beter is om dit te voorkom. Kan jy vir ons vertel oor wat is die beste maniere van voorkoming? Is dit maar profylaktiese middels wat jy moet neem of muskietnette of 'n kombinasie? Wat moet mens doen? En dan wil ek baie graag hoor van is daar nuwe en innoverende ontwikkelings in malaria beheer?
Marie, jy slaan die spyker op die kop wanneer jy praat van voorkoming. Dit is by verre die beste om seker te maak dat jy nie gebyt word deur die muskiet nie. So wanneer jy reis of in 'n malaria endemiese area is, probeer om buite te vermy tydens sonsondergang en sonsopkoms Gebruik maar daardie langmouklere, die langmouhemp of langbroek of kouse om sekere liggaamsdele te beskerm wat ons weet wat die muskiete lief is voor. Dan natuurlik die afweermiddels, gebruik dit maar. Die profylaksis natuurlik, wanneer jy reis na malaria area, maak seker dat jy jou profylaksis gebruik. En ja, wanneer jy gaan slaap, skerms voor die deure of die vensters en dan bednette waar moontlik. So enige metode wat kan help dat jy 'n byt opdoen en met ander woorde daai voorsorg is baie beter as om na die tyd te sukkel met komplikasies van malaria. En ten opsigte van nuwe navorsing en innovering, nou ons by die Universiteit van Pretoria se Instituut vir Volhoubare Malaria Beheer het 'n geïntegreerde transdissiplinêre interdepartementele uitgangspunt tot malaria. Al 9 fakulteite is betrokke, sowel as ons besigheidsskool. Nou, ons het 3 verskillende navorsingsgroepe. Die eerste wat werk op menslike gesondheid en wat baie belangrik is vir ons daar, is om ook die gemeenskappe in malaria areas op te voed. So ons het kinderboeke, musiek, drama, wat ons gebruik om boodskappe oor te dra, buiten dan nou nuwe navorsing op die impak van insekdoders op mense se gesondheid en dies meer. Nou die parasietbeheergroep bestuur die biologie en die genoom van die muskiet en maak van hierdie kennis gebruik om nuwe malaria teenmiddele of medikasie te ontdek. En ons het onlangs so 'n deurbraak gehad wat hulle nuwe stowwe gevind het wat groot potensiaal toon vir die toekoms. Maar ons werk saam met biochemici, plantwetenskaplikes, farmakologie en verskeie kenners in die gebied om met nuwe middele en nuwe idees vorendag te kom. Nou die vektorbeheergroep het 'n groot fokus op die biologie en die habitat, klimaat, klimaatsverandering en ons werk interessant genoeg daar saam met mense van chemiese ingenieurswese aan ons Universiteit van Pretoria en opgekom met interessante polymeer muurvoerings, sokkies en verskeie goed wat gebruik kan word om dan nou die muskiete af te weer wat 'n meer volhoubare metode is. En dan een projek wat my na in die hart lê is wanneer ons na die omgewing begin kyk. Ons noem die projek RESMACA, Remote Sensing for Malaria Control in Africa. Dit is waar ons afstandswaarneming doen met behulp van satelliete. Ons kyk na die landsgebruik, klimaat, die topografie, water, die beweging van mense ook oor ons grense. En dan het ons 'n geïntegreerde benadering ten opsigte van malaria beheer om te kyk hoe ons dan uiteindelik kan kom by 'n Suid-Afrika wat malaria vry is. Die nuutste is Gates Foundation toekenning wat ons gekry het, spesifiek om bestuur en leierskap kursusse te ontwikkel en aan te bied vir Suid-Afrika, maar ook die malaria beheerprogramme in die SADC lande, in die ontwikkelende lande. En dit is in samewerking met DIEPS, die besigheidsskool aan die Universiteit van Pretoria en die Albert Luthuli Leierskap Instituut. So daar gaan baie tyd en navorsing en nuwe ontwikkeling in om malaria te probeer beheer en uiteindelik uit te wis.
Ek is baie bly om dit te hoor, want mens wonder altyd of die groot farmaseutiese maatskappye belangstel om nuwe malaria-middels te ontwikkel, omdat baie so gekonsentreer is op, ek wil amper sê, siektes waar daar groter wins mee gemaak kan word.
Ek moet ongelukkig met jou saamstem. Ek dink daar word min aandag deur die farmasie daarop geplaas, maar gelukkig by akademiese instansies soos die Universiteit van Pretoria is ons voortdurend besig om te kyk na nuwe middele, nuwe medikasies en ontwikkelinge en strategieë, innoverende maniere om malaria te bestry.
Ek wil dan net vra oor die vektor teenmiddels om die muskiete dood te maak. In die ou dae is DDT gebruik. Word dit steeds gebruik? Is dit steeds effektief? Of is daar nou nuwer middels wat meer effektief is?
Nou praat jy so na my hart, want dit is my eintlike fokusarea. Ons is vir baie lank baie besorg oor die effek wat DDT het, nie net op die omgewing nie, maar ook op menslike gesondheid, die potensiële risiko's verbonde daaraan. Wêreldwyd en in Suid-Afrika ook is hulle besig om DDT uit te faseer en gebruik hulle nuwe middele ook van die pirotroïde. En dan is daar ook deesdae 'n groter fokus op larwebeheer, wat ek dink gesamentlik hopelik 'n groter impak gaan hê. In die verlede het ons soos jy weet, die huise aan die binnekant bespuit, maar wat gebeur aan die buitekant? So mens moet 'n meer geïntegreerde benadering gebruik en ek dink met die nuwe middele wat gebruik word en die nuwe toeslag en aanslag op die muskiete kan ons dalk uiteindelik kom by 'n stadium wat ons kan sê ons het malaria oorwin in Suid-Afrika. Die datum vir eliminering in Suid-Afrika is 2023, doordat in KwaZulu-Natal ons dit gaan haal, moontlik in Mpumalanga, maar dit gaan moeilik wees vir Limpopo waar daar nog steeds baie uitdagings is.
Help dit om olie op die water in 'n watertank te gooi om te keer dat daai larwes oorleef, of help dit nie regtig nie?
Daar's verskeie benaderings. Ja, so die larwe sal gewoonlik op die oppervlak wees. So enige iets wat jy kan doen om daai oppervlak te beskerm of te dek, gaan voorkom dat die larwes daar verder ontwikkel en tot volwasse muskiete groei. Maar mens moet nou ook dink aan die praktiese daarvan. Jy kan nou natuurlik nie groot areas met olie bedek nie. So daar is spesifieke middele wat gebruik word vir spesifiek larwebeheer.
Professor, van die voorkomende middels wat mens moet gebruik of wat voorgestel word vir profylakse as jy na 'n malaria gebied toe gaan, daar's verskillendes, maar die wat ek nou laaste van gehoor het was Mallerone. Is daar iets wat beter is of wat nou deesdae gebruik word? Ek het agtergekom met Wisselma van tyd tot tyd.
Ja, weet jy, dit gaan spesifiek en daarom wil ek die luisteraars aanmoedig om na hulle reiskliniek of hulle geneesheer te gaan. Want mense reis na verskillende areas en daar is verskillende middele wat meer effektief is in sekere areas of vir die tydperk wat hulle gaan. So ek is huiwerig om spesifieke name uit te lig, maar daar is, jy weet, weerstandbiedendheid in sommige areas. Daar is nuwe middele wat gebruik word in Suid-Afrika as 'n eerste fase behandeling ook. Daar is voortdurend nuwe behandeling en voorkomingsmiddels en profylakse beskikbaar en die beste gaan wees om by jou reiskliniek uit te vind wat vir jou spesifiek die beste gaan werk. Jy weet, baie mense reis na Mosambiek, veral hier oor die kerstyd en vakansietyd, en dit is 'n uiters hoë risiko area. So mense moet maar die nodige mediese raad inkry en seker maak dat hulle die regte middels gebruik.
Iemand wat in 'n endemiese area bly, kan mos nou nie die heeltyd op profylakse wees nie. Hoe maak julle met daai mense?
Van die mense bou tot 'n mate weerstandbiedendheid op, so hulle kry 'n ligter graad van malaria. Ander mense in die malaria-endemiese area tref maar sekere voorsorg met weerstand en profylaktiese smeermiddels wat hulle gebruik. So ja, mense is steeds blootgestel, kan meer as een keer natuurlik malaria kry en bou tot 'n mate weerstandbiedendheid op daarteen.
Professor, as jy sê dat die mikpunt is om teen 2023 Suid-Afrika malaria vry te kry en dat mense dit moontlik gaan regkry in KwaZulu-Natal en in Mpumalanga, dan is dit 'n samestelling van al hierdie verskillende strategieë en tegnieke. Dis nie een enkele ding wat mens doen nie. Verstaan ek dit reg so?
Absoluut. En dit moet 'n volgehoue poging wees. Wat veral in Mpumalanga belangrik is, en ek dink wat hulle baie goed gedoen het, is 'n vroeë diagnosering en effektiewe behandeling van malaria. Nou dit maak alreeds 'n groot verskil. Sou daar 'n malaria geval wees, word die ondersoek en dan spesifiek die vektorbeheer in daai area aangepas. Die groot risiko vir Mpumalanga is weer eens ons buurlande. Mosambiek spesifiek, wat daar steeds 'n hoë getal malaria gevalle voorkom. So ja, dit is uiteindelik vektorbeheer, profylaksis, voorkoming en hoe dit bestuur word wat 'n impak gaan hê op die uitwissing van malaria in 'n spesifieke area. En dan moet dit volgehou word. Mens moet nie dink, goed, jy's nou malaria vry nie, want anders gaan hy verseker terugkom.
Dit is baie opwindend. Professor, as jy 'n enkele finale, ek wil amper sê take-home message het vir die mense, wat sal dit wees in 'n enkele sin?
Ek wil sê, wees bewus dat daar steeds malaria is. Moenie dink dat dit net met iemand anders kan gebeur en dat jy nie malaria kan opdoen nie. So maak seker, wanneer jy in 'n malaria area is, dat jy die nodige voorsorg tref, goed soos ons genoem het, profylaksis, langmoue, vermy kontak met muskiete tydens sonsopkoms en sonsondergang en wees veilig. Veral in hierdie tyd van COVID, wat ons weet wat baie van die simptome dieselfde is, as jy enigszins vermoed dat jy malaria opgedoen het, laat toets, hoe gouer hoe beter, dis vir jou eie gesondheid en jou eie beswil.
Gaan gin en tonic help, as ek nou lekker in die bos gaan vakansie hou, daarna by die Mosambiekse grens?
Weet jy Marie, gin en tonic help altyd. Nou, die rede hoekom mense gin en tonic assosieer met malaria voorkoming, is chloroquin, wat gebruik was as malaria teenmiddel, kom in klein hoeveelhede in jou tonicum voor. En ek denk daarom dink mense, hoe meer gin en tonic hulle kan drink, hoe groter is hulle beskerming teen malaria. Hou maar matigheid voor oë en neem steeds jou voorsorgmaatreëls en geniet jou gin en tonic in 'n matige hoeveelheid. Maar dit gaan nie noodwendig voorkom dat jy malaria opdoen nie.
Miskien gee jy dan net minder om dat jy siek word.
Verseker.
Baie dankie.
Baie dankie Marie, het was lekker om met jou te gesels.